რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. თბილისში ერთ-ერთ მშენებლობაზე მშენებარე კორპუსის მეოთხე სართულიდან კიდევ ერთი მუშა ჩამოვარდა და დაიღუპა.
როგორც პირველადი დათვალიერებით გამოიკვეთა, თვითონ არ იყვნენ სათანადო დახჭურვილები, შესაბამისად ასეთ ამინჩი ფეხსაცმელი, სპეცფეხსაცმელი აუცილებლად უნდა ჰქონდეს დასაქმებულს, რომელსაც დიდი ალბათობით ფეხი აუსხდა და შესაბამისად ჩამოვარდა ხარაჩოდან. ზღვედები, რომელიც იყო წარმოდგენილი, ის არის შესაბამისი, მაგრამ არ ეკეთა, როგორც აღმოჩნდა შემდგომ. გარდაცვლილს არა, ამან რა თქმა უნდა გამოიწვია ეს უბედური შემთხვევაც.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ დაკვეთით ჩატარებული გამოკვლევის მიხედვით მოსახლეობის უმრავლესობა პარლამენტში საკუთარ მაჟორიტარ დეპუტატს არ იცნობს.
გვარი ვერ მომიგონია, ვიცი ახალი რომ მოვიდა გასულ წელს ხო, მაგრამ ეს საქმეზე არ ყოფილა, იმიტომ რომ არ დამჭირვებია.
არ ვიცი, გარ ვინ არის, არც ვიცი რა ვიცი.
ა მაჟორიტარი დეპუტატი. არ ვიცი.
არაფერი არ ვიცი, ვინ არის, რა ვიცი, ჩვენ ვინას გვეუბნება რომ ვინმე ჩაგაგდებს ზაღლა.
არ ვიცი.
გურამი.
ქუთაისის საკრებულომ ქალაქის 2018 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა.
ეს იყო ნაჩქარევი ორ დღის განმავლობაში მოყოლით კომისიებზე გავლილი ბიუჯეტი, ისე რომ ოფიციალურად არ შემოსულა არცეთი ცვლილება ბოლო პერიოდში, რაც აპირებდა ქალაქის მერია. აქედან გამომდინარე, ეს ბიუჯეტი არასახავს ქუთაისელთა საჭიროებებს და ამ დაჩქარების ერთადერთი მიზეზი იყო ის, რომ როგორმე გაზდილი ხელფასები თვის ბოლომდე აიღო ქუთაისის მერის თანამშრომლებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. როგორც ინტერპრეს ნიუსის საავტომობილო გზების დეპარტამენტზე დაყრდნობითი უწყება, ჩატარებული ინტენსიური გაწმენდითი სამუშაოების შედეგად მლეთა გუდაურის მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია. ინტენსიური თოვის გამო ზვავ საშიშროება კვლავ ნარჩუნდება საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზის გუდაური კობის მონაკვეთზე, რის გამოც აღნიშნულ მონაკვეთზე აკრძალულია ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. დღის განმავლობაში გუდაურის მიმართულებით გზის ჩაკეტვის გამო მლეთაში ათეულობით მანქანა გადაადგილებას ვერ ახერხებდა, რის გამოც რამდენიმე კილომეტრიანი ხერგილი იყო შექმნილი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრზე ალექსანდრე კვახაძეზე განხორციელებული ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფისათვის ერთი პირი დააკავა. როგორც ინტერპრეს ნიუსის სამინისტროზე დაყრდნობითი უწყება, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ვაკესაბურთალოს სამმართველოს თანამშრომლებმა მიღებული შეტყობინების საფუძველზე ჩატარებული ოპერატიული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად 1990 წელს დაბადებული პირი ძალადობის ბრალდებით დააკავეს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ადასტურებს, რომ ცოფისაწინააღმდეგო ვაქცინა ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხოა. ამის შესახებ აღნიშნულია ცოფისაწინააღმდეგო ვაქცინაციის საკითხზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გავრცელებულ მორიგ განცხადებაში. როგორც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში განმარტავენ, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი შესაბამისი მტკიცებულებებისა და არგუმენტების საფუძველზე, აუდიტის სამსახურმა დაასკვნა, რომ ცოფისაწინააღმდეგო ვაქცინა ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხოა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეგახსენებთ 17 იანვარს გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო 2016-17 წლებში გამოიყენა 29000-ზე მეტი ვაქცინა, რომელთა დაუყოვნებლივი განადგურების თაობაზე საქართველოს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისგან საგანგებო მითითება მიიღო. 18 იანვარს ჯანდაცვის სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგიანკომ განმარტა, რომ ვაქცინა, რომელზეც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია პრეკვალიფიკაციას მოხსნის, არნიშნავს, რომ ის საფრთხეს წარმოადგენს. მისი სიტყვებით, უწყებას შეეძლო შეენარჩუნებინა ამ ვაქცინის გამოყენება, სანამ ახალი არ შემოვიდოდა, თუმცა ეს ფატალურ შედეგამდე მივიდოდა. მინისტრის განმარტებით ამ პერიოდში გაკეთებულ ვაქცინაციას არავითარი გართულებები არ მოჰყოლია. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ანგარიშის თანახმად, საქართველოს არ გააჩნია დამოუკიდებელი ეფექტიანი მექანიზმი სამართალდამცავების მიერ ჩადენილი დანაშაულების გამოსაძიებლად. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც იწყება გამოძიება Human Rights Watch-ის შეფასებით, ის მიმდინარეობს იმ გვარი მუხლებით, რომლებიც მსუბუქ შეუსაბამობო სანქციებს ითვალისწინებს, მაგალითად სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება ან იშვიათად დგება გამამტყუნებელი განაჩენი. ამის შესახებ ნათქვამია ანგარიში ადამიანის ხელისუფლების შესახებ, რომელიც 18 იანვარს გამოქვეყნდა. 643 გვერდიან ანგარიში ადამიანის უფლებების მხრივ 99 ქვეყანაში არსებული ვითარება არის განხილული. კიდევ ერთი თემა, რომელიც ამ ანგარიში არის განხილული და რომელიც საქართველოს შეეხება, საქართველოში სამუშაოს შესრულების დროს მომხდარი ინციდენტების გამოძიება იშვიათად მთავრდება ვინმე პასუხისმგებლობით დაყენებით. ამის შესახებ ნათქვამი არის აი ამ ანგარიში. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ყოველ წელს ათეულობით მუშა იღუპება და ასობით ჩავდება საწარმო ინციდენტების შედეგად. სახალხო დამცველის ინფორმაციით, შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობის გამო ბოლო 5 წელიწადში 270 ადამიანი დაიღუპა, მაგრამ 18 ადამიანი 2017 წლის პირველ ნახევარში. სახალხო დამცველი და არასამთავრობო ორგანიზაციები შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებულ შრომის ინსპექციას აკრიტიკებდნენ სტანდარტების აღსრულების უფლებამოსილების არქონის გამო. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტი შეიქმნა. როგორც მთავრობის დადგენილებაში ანათქვამი, ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანებია კომპეტენციის ფარგლებში ოჯახური დანაშაულის ქალთა მიმართ ძალადობის დისკრიმინაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის ტრეფიკინგის არასრულწლოვანთა მიერ ან მიმართ ჩადენილი დანაშაულის ფაქტებზე დროული რეაგირებისა და გამოძიების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა. ასევე ადამიანის უფლებათა დამცველ სახელმწიფო ორგანოებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და კოორდინაცია. ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის ოფიციალური პრეზენტაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროში 23 იანვარს გაიმართება. თუ ვინ უხელმძღვანელებს ახალ დეპარტამენტს, სწორედ 23 იანვარს გახდება ცნობილი. და ბოლოს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის ლორდთა პალატაში პირველად გაიმართა მოსმენა საქართველოს საკითხზე სახელწოდებით „როგორ უზრუნველყოთ, რომ რუსეთმა პატივისცეს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და გაიყვანოს ჯარები საქართველოს ტერიტორიიდან“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას „საღამოს თავისუფლება“. თვრამეტ იანვარს თბილისში ერთ-ერთ მშენებლობაზე მშენებარე კორპუსის მეოთხე სართულიდან კიდევ ერთი მუშა ჩამოვარდა და ის დაიღუპა. ის 26 წლის იყო. როგორც ირკვევა, მას ფეხი დაუცურდა. ეს უკვე 17 ადამიანია, ვინც 2017 წლის დასაწყისიდან ამ დრომდე სწორედ მშენებლობაზე დაიღუპა. საქართველოს პროფკავშირის ცნობით, გასული ერთი წლის განმავლობაში სამუშაო ადგილზე შრომითი უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის გამო სულ 40 ადამიანია დაღუპული. ვინ არის პასუხისმგებელი ასეთ შემთხვევებზე და რა პასუხი აქვს შრომის ინსპექციას? ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს.
თემკის დასახლებაში ერთ-ერთ მშენებლობაზე მეოთხე სართულიდან ჩამოვარდნილი მუშა 26 წლის იყო. ექიმებმა მცდელობის მიუხედავად მისი სიცოცხლე ვერ გადაარჩინეს. 18 იანვარს თბილისში თოვდა. გაერთიანებული პროფკავშირის ნომით 26 წლის გგ ცდილობდა ნალექისგან თავდაცვის მიზნით ხარაჩოზე პრეზენტი გადაეფარებინა, რის დროსაც მას ფეხი დაუცდა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ჯანდაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსმა ელზა ჯგერენაიამაც დაადასტურა, რომ დაღუპულ სავარაუდოდ ნალექის გამო დაუცურდა ფეხი, რომას არ ეცვა სპეცფეხსაცმელი და არ ეკეთა დამცავი ქამარი.
როგორც პირველადი დათვალიერებით გამოიკვეთა, თვითონ არიყვნენ სათანადოდ აღჭურვილები, შესაბამისად ასეთ ამინჩი ფეხსაცმელი, სპეცფეხსაცმელი აუცილებლად უნდა ჰქონდეს დასაქმებულს, რომელსაც დიდი ალბათობით ფეხი აუსხდა და შესაბამისად ჩამოვარდა ხარაჩოდან. ხარაჩო, რომელიც იყო სტანდარტებით გახსნული წესით შემუშავებული, ანუ დამონტაჟის წესები იყო დარღვეული და შესაბამისად ეს დაზუსტდება მოკლევაშიც, რამდენად იყო მიზეზები, თუმცა ის ღვედები, რომელიც იყო წარმოდგენილი, ის არ არის შესაბამისი, მაგრამ არ ეკეთა, როგორც აღმოჩნდა შემდგომ გარდაცვლილს, და ამიტომაც ეს ფაქტი, ეს ამან რა თქმა უნდა გამოიწვია ეს უბედური შემთხვევაც.
ამ დეტალებს ავარაუდოდ გამოძიება დაადგენს. გაერთიანებული პროფკავშირების შრომის დაცვის ინსპექციის უფროსმა ნიკა კაკაშვილმა კი განგვიმარტა, რომ როგორც წესი მშენებლობაზე, იქ სადაც ეგრეთ წოდებული კოლექტიური დაცვის საშუალება მოწყობილი, მაგალითად ხარაჩო, დამცავი ქამრის გაკეთება აუცილებელი არ არის. იქ ხარაჩოც სტანდარტებს შეესაბამება და რისკიც ნაკლებია. ინდივიდუალური დაცვის საშუალების გამოყენება კი აუცილებელია სწორედ იმ დროს, როდესაც კოლექტიური დაცვის საშუალება მოწყობილი არ არის ან სტანდარტებს არ შეესაბამება. სავარაუდოდ ასე მოხდა თემხაზე მომხდარი უბედური შემთხვევის დროსაც. ვინ არის პასუხისმგებელი ასეთ დროს?
დამსაქმებელი არის ვალდებული, რომ უზრუნველყოს უსაფრთხოება სამუშაო ადგილზე. თუმცა სისხლის სამართლებრივად პასუხისმგებელი არის ქვედარგოლის წარმომადგენელი, სამუშაოს წარმოებელი, ეგრეთ წოდებული პრარაბი. კომპანიის ხელმძღვანელობა სისხლის სამართლებლად პასუხს არ აღებს და ძირითადად ეს არის პრობლემა რა. მათ არ აქვს სისხლის სამართლებლი პასუხისგებლობა.
ამბობს ნიკა კაკაშვილი. რა მოხდა თემქაზე მიმდინარე მშენებლობაზე უფრო ზუსტად ჰქონდათ თუ არა ადგილზე მომუშავე მუშებს ინფორმაცია მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ ან თავდაცვითი საშუალებები. ამ დეტალებს დამსაქმებელი სამშენებლო კომპანიისგან ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი სამსახური ორ შაბათს ელოდება. როგორც ელზა ჯგერენაიაც ამბობს, უკვე აღსრულია სისხლის სამართლის საქმე. რაც შეეხება რეაგირებას სამშენებლო უსაფრთხოების კუთხით,
აქ შესაბამისი სამსახურები როგორც მერის მხრიდან ისინი ჯარიმების სახით ატესებენ სხვადასხვა სახის რეაგირებას. ჩვენი მემართულებით, როგორც იცით, ჩვენ ამ ეტაპზე შემოვიფარგლებით მხოლოდ წინადადებებიდან რეკომენდაციებით, ვიდრე კანონი, ის პროექტი, რომელიც განიხილება პარლამენტში დღემდე, განახდება თებერვლიდან, განახდება ამ კანონზე მუშაობა და შესაბამისად მისი დამტკიცებით შესაძლებელი გახდება უკვე გამკაცრდეს რეაგირების ეფექტური მექანიზმები იყოს მოღებული ქვეყანაში და რაც შეამცირებს ამ სტატისტიკას, სამწუხარო სტატისტიკას.
შრომის ინსპექციისა და მერიის ზედამხედველობის სამსახურის არაეფექტიან მუშაობაზე უკვე დიდი ხანია ლაპარაკობს პროფკავშირიც. ნიკა კაკაშვილმა ამჯერადაც გვითხრა, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს მხოლოდ რეკომენდაციის მიცემა შეუძლია. მერიის ზედამხედველობის სამსახურს ჯარიმის დაწერა. მოსაწესრიგებელია კანონმდებლობაც.
საკანონმდებლო ბაზის მხრივაც გვაქვს ჩვენ პრობლემები, თუმცა კანონმდებლობის მხრივ იმდენად არა გვაქვს პრობლემები, რამდენადაც აღსრულების თვალსაზრისით. ამას ჭირდება აღსრულება, ამას ჭირდება ქმედითი ინსტიტუტების შექმნა, რომ აღესრულოს კანონი. უბედური შემთხვევაც ვერ გამოვრიცხავთ, უბედური შემთხვევები ყველგან ხდება, მაგრამ ეფექტური პრევენციული სისტემის ამოქმედება შეამცირებს იმ სტატისტიკას, რაც ჩვენ გვაქვს.
შრომითი უფლებების საკითხი წელს პირველად შევიდა Human Rights Watch-ის წლიურ ანგარიშშიც. დოკუმენტში საქართველოს შესახებ ნაწილში აღნიშნულია, რომ ყოველ წელს ათეულობით მუშა იღუპება და ასობით შავდება საწარმო ინციდენტების შედეგად. სახალხო დამცველის ინფორმაციით, შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობის გამო ბოლო 5 წელიწადში 270 ადამიანია გარდაცვლილი. ანგარიშში ასევე წერია, რომ სამუშაო შესრულების დროს მომხდარი ინციდენტების გამოძიება იშვიათად მთავრდება ვინმე პასუხისმგებლობის დაყენებით. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
საქართველოში 18 საათი და 13 წუთი სრულდება განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის მიხედვით მოსახლეობის უმრავლესობა პარლამენტში საკუთარ მაჟორიტარ დეპუტატს არ იცნობს. კვლევის შედეგებს არენდობიან თავად დეპუტატები, თუმცა რადიო რეპორტაჟისთვის კახეთში გამოკითხული რესპონდენტების დიდი ნაწილი ამბობს, რომ რაიონის მაჟორიტარს ისინი მართლაც არ იცნობენ. გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც სწორედ გამოკითხვით იწყება.
გვარი ვერ მომიგონია, ვიცი ახალი რომ მოვიდა გასულ წელს ხო, მაგრამ ეს საქმეზე არ ყოფილი ვარ, იმიტომ რომ არ დამჭირვებია.
არ ვიცი, გარ ვინ არის, არც ვიცი რა ვიცი.
ა მაჟორიტარი დეპუტატი. არ ვიცი.
არაფერი არ ვიცი, ვინ არის, რა ვიცი, ჩვენ ვინას გვეუბნება რომ ვინმე ჩაგაგდებს ზაღლა?
არ ვიცი.
გურამი.
რას ფიქრობს კვლევებზე ლაგოდეხი ყვარელის მაჟორიტარი დეპუტატი გურამ მაჭარაშვილი? ჩვენ დღის განმავლობაში მასთან დაკავშირება რამდენჯერმე ვცადეთ, თუმცა ის სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, ანაგასა და წნორში გამოკითხული რესპონდენტების პასუხებით თუ ვიხელმძღვანელებთ, მაჟორიტარ დეპუტატს ირაკლი შიოლაშვილს მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი არც აქ იცნობს, თუმცა არიან ისეთები, ვინ შიოლაშვილს იცნობს და მისი საარჩევნო დაპირებებიც კარგად ახსოვს.
მაჟორიტარები სკამებზე აქ არ არიან მაჟორიტარები. ერთი მოვლენ, როცა არჩევნებია და ტაშმან დაუკრათ, მაშინ მოვლენ, რომ უიგენაცვალეთ, ხომ არაფერი გჭირდებათ?
საარჩევნოთაც იყო არჩევნების წინ და არჩევნების შემდეგ ორჯერ იყო.
ერთი კაცი ორ რაიონში როგორ უნდა გაწმეს? ერთი ვერ აწუდებოდა, ორი გაწუდება.
ანუ ვინ არის არც ისიც?
ხო აიჩიეს. დამთავრდა ყველაფერი ამით. იმისინება ამის შემდეგ მოვა, მოგვაკითხებს თუ არ მოგვაკითხებს.
თავად სიღნაღი დედოფლის წყაროს მაჟორიტარი დეპუტატი პარლამენტში ირაკლი შიოლაშვილი გვეუბნება, რომ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულ კვლევაში სავარაუდოდ დიდი ცდომილება იქნება.
ადამიანებმა, რომლებმაც არჩევანი გააკეთეს,
ამდენი შეხვედრები ჩატარდა, ყოველდღიურად მიმდინარეობს ამდენი შეხვედრები. ამგონი რომ ადამიანები არის რომელიც თავის მეშვეობს. მე ესე წარმომიდგენია და ესე მიაჩნია, რომ ალბათ არის გარკვეული ზომილება. მიმაჩნია, რომ შეიძლება იყოს 100%-იანი თემა, სადაც ავის ადამიანებს არ აინტერესებს საერთოდ პოლიტიკა, ამკურებენ ამ თემას.
NDI-ის მიერ გამოქვეყნებული კვლევები შეაფასა პოლიტოლოგმა გია ხუხაშვილმა. ის მიიჩნევს, რომ გამოკითხვის შედეგი კანონზომიერია და ხელისუფლების უმოქმედობის რეალურ სურათს ასახავს.
ეს არის სტაგნაციის სამსახველი სურათი. სრული უნარობის, თუმცა აგრესიის მაღალხარისხსაც არ იცოს მათი მოქმედება. უბრალოდ არაფერს არ აკეთებენ, არც კარგს და არც ფულს. და ნუ შესაბამისად საშუალო დონის ჩინოვნიკები პარაზიტირებენ ბიზნესის რესურსებს დღესაც და არც მიაჩნევენ
NDI-ის მიერ გამოქვეყნებული კვლევა მხოლოდ მაჟორიტარი დეპუტატების ცნობადობას არ ეხებოდა. იყო შეკითხვები მთავრობის საქმიანობის შეფასების შესახებ, ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური და სტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხებზე. კვლევის საველე სამუშაოები 29 ნოემბრიდან 19 დეკემბრის პერიოდში ჩატარდა და პირისპირ ინტერვიუს მეთოდით საქართველოს 2298 მოქალაქე გამოიკითხა. კვლევა დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ფინანსური ხელშეწყობით CRRC საქართველოს ჩაატარა.
თქვენ მოისმინეთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
18 საათი და 16 წუთია საქართველოში. უსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას სიუჟეტით რეგიონიდან, კერძოდ კი ბათუმიდან. ბათუმის მერიაში ორი არასამეწარმეო იურიდიული პირი გაუქმდა, რითაც მერიის განცხადებით 400,000-მდე ლარის დაზოგვა გახდა შესაძლებელი, თუმცა უმუშევარი დარჩა 80-ზე მეტი ადამიანი, როგორც ჩვენი კორესპონდენტი გვატყობინებს. როგორც ბათუმის მერიის აპარატის უფროსი განმარტავს, მათი ნაწილი კვლავ დასაქმდება და მათი შერჩევა პროფესიონალიზმისა და გამოცდილების მიხედვით მოხდება. ეკა ლურთქიფანიძეს მოუსმინოთ.
ბათუმის მერიის გადაწყვეტილების შემდეგ, რომლითაც გამოცხადდა ორი არასამეწარმეო იურიდიული პირის ლიკვიდაცია, ბათუმის ავტოდრომის ფუნქცია მოვალეობები გადაეცა ბათუმის სპორტულ ცენტრს, ხოლო სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტოს ფუნქციები შეპესე ბათუმის ავტოტრანსპორტს. ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ ამ ორი IP-ის გაუქმებით 400,000-მდე ლარი გამოთავისუფლდა, თუმცა ორივე სამსახურში დასაქმებული 80-ზე მეტი ადამიანი უმუშევარი დარჩა. ბათუმის მერიის აპარატის უფროსი ნუკრი დეკანაძე ამბობს, რომ მათგან მხოლოდ ნაწილი დასაქმდება, არჩევანი კი პროფესიონალიზმისა და გამოცდილების მიხედვით გაკეთდება.
ნებრივია ის ადამიანები, ვინც არიან სპეციფიკური სამუშაოებზე დასაქმებული პროფესიონალური კუთხით და არა ადმინისტრაციული კუთხით, ანუ გულისხმობ პროფესიონალურ კუთხით დასაქმებულ ადამიანებს, იგივე შუქნის ექსპლუატაციაზე მოულაზე პასუხისმგებელი პირები, იგივე მაგალითად პარკირების ნიშნების დამხაზველები თუ სხვა ოპერატორები თუ სხვა ტექნიკური პერსონალი და პროფესიული ნიშნით დასაქმებული, ნებრივია ამის საჭიროება არსებობს ახალ ორგანიზაციაშიც, ამიტომ ის პროფესიონალი კადრები დასაქმება მოხდება და გადაყვანა მოხდება ახალ ორგანიზაციაში.
თუ რატომ გახდა აუცილებელი ბათუმის მერიის ამ ორი IP-ის გაუქმება, ამ კითხვაზე ნუკრი დეკანაძე პასუხობს.
იყო გაბნეულად სხვადასხვა ორგანიზაციებში გარკვეული ფუნქციები, ხდება ამ ფუნქციების კონსოლიდაცია ერთ პასუხისმგებელ ორგანიზაციაში, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ამ სტრატეგიის განხორციელებაზე და ძირითადად ამით არის გამოწვეული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტოს ლიკვიდაცია და მისი ფუნქციების გადატანა ბათუმის ავტოტრანსპორტში.
ბათუმის მერიის აპარატის უფროსი ნუკრი დეკანაძე განმარტავს, რომ ეს გადაწყვეტილება უკავშირდება ბათუმის ახლადარჩეული მერის ლაშა კომახიძის საარჩევნო პროგრამასა და ახალ სტრატეგიას, რომლის მიხედვით გადაიხედება მერიის სამსახურების საქმიანობა.
თუ რომელი ორგანიზაცია რას აკეთებს, რა ფუნქციით არის ძირითადად დატვირთული და თუ შესაძლებელია ოპტიმიზაცია, თუ შესაძლებელია უკეთესი სტრუქტურული მოდელის ჩამოყალიბება, გამსხვილებით თუ გაერთიანებით, ბუნებრივია ამ ღონისძიების გატარება აუცილებლად მიგვაჩნიათ. ეს დაწყებული პროცესია, ეს არ თავდება მხოლოდ ამ ერთი და ორი ორგანიზაციით, შეიძლება ეს პროცესი გაგრძელდება.
ბათუმის მერის სტრატეგიული ხედვის პრეზენტაცია დაპირებისამებრ თვის ბოლოს იგეგმება. და როგორც მერიაში განმარტავენ, ეს იქნება დოკუმენტი, რომელთაც ქალაქის მერი თავისი უფლებამოსილების ამოწურვამდე 4 წლის განმავლობაში იმოქმედებს. თუმცა ამ დოკუმენტის გამოქვეყნებამდე მერიის აიპების გაუქმებას არ ეთანხმება სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი ნათი აფხაზავა, რომელიც ამბობს, რომ მერიის სტრუქტურული ცვლილება მისასალმებელია, თუმცა ეს უნდა იყოს მკაფიოდ დასაბუთებული და არგუმენტირებული გადაწყვეტილება.
აუცილებლობა იყო ერთ სტრუქტურულ ერთეულში, ეს იქნებოდა IP თუ SPS მომხდარიყო, თუმცა ეს უნდა იყოს სწორედ ანალიზის, იგივე ამ სერვისს რამდენად მიაწოდებს ის ორგანიზაცია, რამდენად ზადარი ამისთვის. ამაზე მერიას არ აქვს პასუხი და ჩვენ მივიღეთ ესეთი პასუხი, რომ ჯერ გავაუქმოთ, გავაერთიანოთ სხვა ორგანიზაციასთან და შემდგომ დაიდება კონკრეტული ხედვები და გეგმები, თუ როგორ გეგმავენ ესენი ერთის მხრივ ამ სერვისის გაუმჯობესებას და მეორის მხრივ იგივე თანამშრომლების მიმართ მოთხოვნილოთ, რომ წარიმართოს ეს პროცესი, როგორ იქნება ეს სტრატეგია მათი, რაც თავისთავად სტრუქტურული რეფორმის კონტექსტში ძალიან დაუგეგმავი ნაბიჯი არის მერიის მხრიდან.
ნათი აფხაზავა ბათუმის მერის გადაწყვეტილებას ორი IP-ის გაუქმების შესახებ სპონტანურს უწოდებს, რადგან მათი დაფინანსებისთვის 2018 წლის ახლა დამტკიცებულ ბიუჯეტში თანხები გათვლილი იყო.
თქვენ მოისმინეთ ეკა ლორთქიფანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ბათუმიდან. ბათუმის მერიაში ორი არასამეწარმეო იურიდიული პირი გაუქმდა, რითაც მერიის განცხადებით 400,000 დოლარის დაზოგვა გახდა შესაძლებელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ. საქართველოში 18 საათი და 21 წუთი შესრულდა და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. ბორჯომის საკრებულო მერიის წინააღმდეგ გამოდის. ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა მერიას საშტატო ნუსხა და გაზრდილი ხელფასები არ დაუმტკიცეს. კიდევ რა სადაო საკითხები განიხილეს საკრებულოს სხდომაზე, ამის შესახებ ახლა მაია იველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი გოგიჩაიშვილი მედიასთან განმარტავს, რომ ბორჯომში სხვა უფრო მნიშვნელოვანი საკითხებია ჯერ გადასაწყვეტი.
ჩვენ მივესალმებით ხელფასების მატებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს მოემატება რიგი თანამშრომლებს. მოგახსენებთ, რომ შესაბამისი ცხრილით რაც ჩამოგვაწოდეს მათ, ემატებოდათ მერს, მერის მოადგილეს, სამსახურის უფროსებს დაახლოებით 700-800 ლარი და რიგი თანამშრომლებს ემატებოდათ 20-30 ლარი. ჩვენ ვფიქრობთ და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დღეს მათის ფასიაფთ რაც არის საკმარისი.
სხდომაზე ერთ-ერთი საკითხი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრაც იყო. საკრებულოს დეპუტატი ლეიბორისტული პარტიიდან აცხადებს, რომ მერიიდან გადაგზავნილ დოკუმენტში ხელფასები მნიშვნელოვნად იყო გაზრდილი, რის გამოც საკრებულო მერიას მოთხოვნაზე უარი უთხრა. გიორგი გიუაშვილი აქცენტს კიდევ ერთ საკითხზე აკეთებს. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია ავტობუს ის ყიდვას აპირებდა, თუმცა საკრებულომ არც ეს საკითხი გაითვალისწინა, რადგან მასში კორუფციის ნიშნები დაინახა.
საშტატო ნუსხა ჩამოგვაწოდეს და ხელფასების რაოდენობა და კატასტროფული ზრდა. ჩვენ შევთავაზეთ სოციალურ მუხში გადატანა ამ თანხის და მივიღეთ უარი. აქედან გამომდინარე, კი ბატონო, არ უნდათ ხალხო დაეხმარონ, ზეთ ხელფასებს ვერ გაიზრდიან და 4 ავტობუსის შესყიდვაზე ქონდა შემოტანილი 1,100,000 დაახლოებით, ძალიან დიდი თანხა. გვაწუხებდნენ, რომ მანის ტიპია, თურმე მანიკი არა, ყოფილა ბელორუსიული ხრონგი მარდი.
დეპუტატი ევროპული საქართველოდან ამბობს, რომ საკრებულომ ქართულ ოცნებას დამატებითი ორი ფრაქციის შექმნაზეც უარი უთხრა, რადგან ფიქრობს, რომ მართველი პარტიის სიდ გასული დეპუტატები მრეწველებისა და კონსერვატორების პარტიაში არჩევნების შემდეგ სწორედ ფრაქციის შექმნისა და შესაბამისად დამატებითი თანხის აღების მიზნით გადავიდნენ. თუმცა ბაქარ შირაძე იმუხლებსაც ასახელებს, რომელიც მერიის მოთხოვნით საკრებულომ რიგ გარეშეს ხდომაზე დაამტკიცა. რიგ გარეშეს ხდომას არესწრებოდნენ ქართული ოცნების დეპუტატები. აღნიშნულ თემაზე კომენტარს არ აკეთებენ მერიაში.
თქვენ მოისმინეთ მაია იველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, ბორჯომის საკრებულო მერიის წინააღმდეგ გამოვიდა ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა მერიას საშტატო ნუსხა და გაზრდილი ხელფასები არ დაუმტკიცეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და განვაგრძობთ გამოშვებას კიდევ ერთი სიუჟეტით. ქუთაისის საკრებულომ ქალაქის 2018 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პარამეტრები 94 მილიონი ლარით განისაზღვრა, რაც გასული წლის დაგეგმილ ბიუჯეტს 2.5 მილიონი ლარით აღემატება. საკრებულოს უმრავლესობის წევრები მიიჩნევენ, რომ ქალაქის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდაზეა მორგებული, რასაც არ ეთანხმებიან ოპოზიციონერი დეპუტატები. თადა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
საკრებულოს ფრაქციის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელის გიგა შუშანიას განცხადებით საკრებულომ დაამტკიცა ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც ნოემბერში არჩეულმა მერმა და მისმა გუნდმა თავადვე დაიწუნა და დეკემბერში უკან გაითხოვა.
ეს იყო ნაჩქარევი ორ დღის განმავლობაში მოყოლით კომისიებზე გავლელი ბიუჯეტი, ისე რომ ოფიციალურად არ შემოსულა არცეთი ცვლილება ბოლო პერიოდში, რაც აპირებდა ქალაქის მერია. აქედან გამომდინარე, ეს ბიუჯეტი არასახავს ქუთაისელთა საჭიროებებს და ამ დაჩქარების ერთადერთი მიზეზი იყო ის, რომ როგორმე გაზრდა ხელფასები თვის ბოლომდე აიღო ქუთაისის მერის თანამშრომლებს.
2018 წლის დაგეგმილი ბიუჯეტის მიხედვით მერიის თანამშრომელთა სახელფასო ფონდი 250,000 ლარით გაიზარდა და 839,400 ლარია. საკრებულოს თავმჯდომარის ნიკოლოზ ლატარიას განმარტებით, სახელფასო ფონდის ზრდა საკრებულოს ხუთი ფრაქციის თავმჯდომარეების მოადგილეების თანამდებობის შემოღებამ განაპირობა, რაც კანონით რეგულირდება. მერიის სახელფასო ფონდის ზრდას კი თანამშრომელთა ხელფასის მატებით ხსნის ქალაქის მერი გიორგი ჭიღვარია.
თანამშრომლები, რომლებიც 400 ლარზე მუშაობენ, მათ უნდა ჰქონდეთ მეტი შემოსავალი, რათა უფრო უკეთესად ემსახურონ ჩვენს ქალაქს.
ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული ხარჯის ზრდა მიუღებელია საკრებულოს წევრისთვის ევროპული საქართველოდან დავით გოგისვანიძისთვის.
იზრდება ფასები ენერგომატარებლებზე, პროდუქტებზე, მედიკამენტებზე, არ არის გათვალისწინებული სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებთაც უჩერდებათ სოციალური დახმარება. ამ ბიუჯეტს ჩვენ რა თქმა უნდა ხმას ვერ მივცემდით, იმიტომ რომ სულ სხვა დაკვეთები აქვს მოსახლეობას და სულ სხვა მიმართულებით იმუშავა უმრავლესობა.
საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრების საპასუხოდ ქუთაისის მერი გიორგი ჭიღვარია განმარტავს, რომ 2018 წლის ბიუჯეტში გასულ წელთან შედარებით თითქმის 300,000 ლარითაა გაზრდილი თანხა ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამებისთვის. ქუთაისის მერის გიორგი ჭიღვარიას განმარტებით, ქალაქი ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის მიმდინარე წელს რეგიონული განვითარების ფონდიდან ტრანსფერის სახით 8 მილიონ ლარს მიიღებს. პრიორიტეტულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს შორის კი კაპონოვის ქუჩის, თეთრი ხიდის და ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში მდებარე 100-საფეხურიანი კიბის რეკონსტრუქცია.
თქვენ მოისმინეთ თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. წალენჯიხაში ადმინისტრაციულ საზღვართან მდებარე საგუშაგოზე იარაღიდან გასროლის შედეგად 26 ოქტომბერს დაღუპული წვეომდელი ოჯახის წევრები საგუშაგოს უფროსის დაკავებას ითხოვენ. საქმეზე ზუგდიდის სასამართლოში წინა სასამართლოს ხდომა გაიმართა. თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ადმინისტრაციული საზღვრის სიახლოვეს თბილისის მიერ კონტროლირებად საგუშაგოსთან რიგითი ბექარუსია ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლის შედეგად 2017 წლის 26 ოქტომბერს გარდაიცვალა. წინასწარი ინფორმაციით ერთ-ერთ სამხედრო პირს ცეცხლსასროლი იარაღის შემთხვევით გაუარდა და ტყვია მას მოხდა. საქმეზე დაკავებულ დავით ჯალაღანიას ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით აქვს წარდგენილი, რაც სიცოცხლის გაუფრთხილებლობით მოსპობას გულისხმობს. გარდაცვლილის დედა იზა რუსი ამბობს, რომ გასროლა საგუშაგოს უფროსის იარაღიდან მოხდა და ბრალდებულ ჯარისკაცთან ერთად გამოძიება სისხლის სამართლის მუხლით ალექსანდრე კვიჟინაძის წინააღმდეგაც უნდა დაიწყოს.
ეს კაცი სადარი, რატომ არ აკავებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო? მე ას გამ გასიარავა.
ოჯახის ადვოკატი როლანდ შონია იუწყება, რომ წვევამდელი უფრო მძიმე დანაშაულის დაფარვის მიზნით მოკლეს.
პროკურატურა ცდილობს როგორმე მიჩქმალოს ეს საქმე და რა შეიძლება დაშხარებული წესი დაამთავროს ბრალდებულის მიმართ ის ოთხონა, რაც დაძლევს ქონდა, სრულყოფილი გამოძიება ჩატარებული იყო, დადგენილი იყო ობიექტური ჭეშმარიტება, არ არის გათვალისწინებული და არც არაფერი გაუკეთებიათ გარემოების დასადგენად, რაც ჩვენ ოფიციალურად დასაბუთებულად უნდა დაკენებულიყო.
განაცხადა როლან შონია. ბექარუსიას ოჯახის მოთხოვნას უპასუხა პროკურორმა დავით პაპავამ. მისი თქმით, საგუშაგოს უფროსის ალექსანდრე კვიჟინაძის ბრალეულობა აღნიშნულ საქმეში არ გამოიკვეთა, ამიტომაც ამ მიმართულებით გამოძიება არ დაწყებულა.
არ გამოიკვეთა დანაშაულის ინციდენტი, რომ იქ არსებობს შესაბამისი წესების შენახვაზე, რაზედაც მოპოვებული არის შესაბამისი მასალა, რომელიც არსებობს საქმეში და აქედან გამომდინარე გადაწყდა ის, რაც არის დღეს. დიახ, ხელმძღვანელთან შეუთანხმებლად დაიყო ეს იარაღი.
ამბობს დავით პაპავა. საქმეზე 18 იანვარს გამართულ წინა სასამართლოს ხდომას მომხდარში ბრალდებული ჯარისკაცი დავით ჯალაღანიაც ესწრებოდა. მან განაცხადა, რომ თავს დამნაშავედ მიიჩნევს წარდგენილ ბრალდებაში, გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობაში. პროკურორის მიერ საქმეში არსებული მტკიცებულებების წარდგენის შემდეგ სასამართლომ ხდომაზე კიდევ ერთხელ იმსჯელა ბრალდებულის აღკვეთო ნიციებაზე. ადვოკატმა ნინელი ქოია დავით ჯალაღანიას 10,000 ლარიანი გირაოთი გათავისუფლების შუამდგომლობა დააყენა, რაც მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა. საქმეზე არსებითი განხილვა 30 იანვარს ჩაინიშნა.
ეს გახლდათ თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი და თქვენ უსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო თარხნიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეწვეთ ჩვენს ვებგვერდს www.tavisupleba.ge.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty.